Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
La ordinul șefului de post din Roșiorii de Vede, foarte mâniat din pricina că adventiștii i-au convertit nevasta, o companie de soldați a fost trimisă în satul Lacul Sărat ca să stârpească erezia și să aresteze pe infractorii sâmbătari. Chiar în prima sâmbătă, în timpul serviciului divin, soldații au înconjurat clădirea, i-au arestat pe toți cei adunați, copii, femei, bătrâni, iar pe capi i-au luat și i-au dus în biroul șefului de post. Urma să-i cerceteze. Preotul, împreună cu ofițerul, au încercat să-i convingă printr-o bătaie ruptă din iad, până când i-au lăsat jos la pământ fără cunoștință. În timp ce ofițerul își trăgea sufletul, din beci răzbăteau imnurile cântate de cei arestați. Capitolul 21. Continuare. Ăștia cântă, nebuni, gândea ofițerul. Cântau arestații ca niște martiri în fața rugului aprins. Prezbiterul și diaconul, bătut zob, ascultau înfiorați de bucurie lăuntrică. Se întrebau dacă n-au început evenimentele apocaliptice. Tăcerea din birou fus spartă de intrarea doamnei Tsugui. Ea privi îngrozită la cei bătuți, oftă adânc și se adresă ofițerului care se întoarse spre ea. Domnule ofițer, vreau să vă vorbesc. Vă ascult, doamnă. Soțul meu are o criză de rinichi și zace acasă. Vă rog să-l scuzați și să-l înțelegeți. Ofițerul o privea îngândurat. Înțelegea că Tsugui nu vrea să participe la acțiune sau, chiar mai mult, îl sabotează. N-aș putea să-l văd, doamnă. Desigur, poftiți. Afară, noaptea își consumase o strajă și tecea între a doua. Cocoșii ascunși în cotețe trăgeau țignalul, anunțând lumii că orice noapte e trecătoare. Gerul lipea nările și îngheța respirația. Cei doi pășeau în zăpada sticloasă și ascultau cântarea adventiștilor. Cântă dumnezeiește, zise doamna Tsugui.
Vă place?
Întrebă ofițerul surprins. Păi, dumitale nu?
Nici nu vreau, replică soldatul.
Îi disprețuiești?
Ba mai mult, îi urăsc, i-aș împușca și nu știu dacă n-am să o și fac.
Dar cu ce te-au supărat oamenii aceștia?
Aceștia nu, dar adventiștii m-au lovit rău.
Nu înțeleg.
Mi-au ucis sora.
Cum? Întrebă apăsat doamna Tsugui oprindu-se în loc. Ți-au ucis-o?
Da. Pentru mine e ca și moartă.
Stai, domnule, ți-au omorât-o sau nu?
Păi trupul nu, dar sufletul da.
Poți să spui cum s-a întâmplat? După o mică pauză, ofițerul îi povesti doamnei Tsugui istoria convertirii surorii lui la creștinismul biblic adventist. Și de atunci, sora dumitale s-a izolat de familie?
Cu sufletul, da.
Adică, nu vă mai iubește?
Ea spune că mai mult.
A apucat pe căi rele?
Nu, din contră.
Și atunci?
Da, dar nu se mai închină la biserica noastră.
Da, tu, domnule ofițer, de câte ori te duci la biserică sau te închini?
Eu sunt militar.
Și ce? Militarii n-au suflet?
Ba da, dar nu neg Sfânta Biserică.
Dacă n-o negi cu gura, dar o faci cu atitudinea, nu-i tot una?
Doamnă, nu știu ce să zic.
Păi, sora dumitale a rămas tot așa de caldă și apropiată de familie de când s-a făcut adventistă sau s-o fi înrăit?
Nu. E mai curtenitoare așa, dar de unde să știu că n-o fi falsă ca să ne atragă și pe noi?
Domnule ofițer, eu îi cercetez pe oamenii aceștia de multă vreme, deoarece și eu am bănuit așa ceva, dar acum sunt sigură că purtarea lor e adevărată.
Ei, dar cum v-ați dat seama?
I-am urmărit cum se poartă unul cu altul când nu sunt străinii de față. I-am urmărit cum se poartă cu copiii, cu animalele lor, chiar și cu câinii. L-am văzut odată pe un adventist cum s-a făcut că scapă un șobolan. Și asta pentru că au un respect deosebit pentru creaturile lui Dumnezeu. Ei nu sunt dușmanii nimănui. Nu știu prin ce putere s-au lepădat de ură și răutate. Oricum, socot că e un miracol.
Sunt frământat și nu înțeleg cum de s-au purtat așa de calmi în timp ce îi bătea preotul. Nu s-au opus, n-au înjurat, nici n-au țipat. N-am văzut nicio urmă de teamă. Ori pun ceva rău la cale, ori, ce să zic, nu mai sunt oameni, ci vrăjitori. Și ascultați acum cum cântă, de când i-am băgat în beci, tot cântă. Nu știu ce fel de oameni îs.
Și dacă ai auzit cum vorbesc, domnule ofițer, dacă ai ocazie, pune-i să-ți predice, întreabă-i care e mesajul lor, de ce sunt deosebiți de ceilalți și de unde au puterea aceasta care îi face vitej. Ofițerul și doamna Tsugui se opriseră în bucătărie să bea un pahar de apă, pe care femeia îl umpluse cu vin. Ea urmărea să vorbească singură cu ofițerul. Înainte de a intra în odaia soțului, doamna Tsugui mai zăbobi de vorbă zicând: domnule ofițer, nu crezi că preotul ar trebui să lupte împotriva acestor oameni nu cu bâta, ci cu scriptura? Deoarece vina acestor oameni e religioasă, oare n-ar trebui ca preoțimea să-și apere credința pe căi bisericești?
Păi, cu siguranță, doamnă, e cinstit așa, dar...
A vrut să mai zică ceva, însă s-a oprit. Și-a amintit scena în care preotul a refuzat arestaților să-i lămurească cu scriptura. În schimb, i-a luat la bătaie.
Mă întreb de ce nu-i lămuresc preoții fără să mai pună armata pe drumuri.
Să vă spun, domnule ofițer, n-au cu ce.
Cum adică n-au cu ce?
Evanghelia zice cum zic chiar adventiștii.
Nu se poate, doamnă.
Așa este. Eu am asistat la dezbateri publice între preoți și adventiști.
Cum să fie posibil, doamnă?
Da. Tot ce spui dumneata că face greșit sora dumitale, face exact după Evanghelie. Greșiți sunt preoții. Sora dumitale știe ce face. Dumneata nu ți-a luat timp să cercetezi Evanghelia? Sau n-ai ascultat cu luare aminte ce spune sora dumitale? De aceea crezi ceea ce crezi?
Doamnă, mă uimiți! Vorbiți ca una de-a lor!
Îmi pare rău că nu sunt una de-a lor, domnule. Am gustat din adevărul lor și mi-am pierdut pacea. Nu știu ce am să fac.
Doamnă, vreau să văd pe soțul dumneavoastră.
Da, imediat. Ajuns în camera bolnavului, ofițerul constată că într-adevăr Tsugui era suferind. Criza de rinichi îl chinuia vizibil. Nu era prima dată de când plutonierul o dădea în dureri.
Îmi pare rău, domnule ofițer, că nu vă pot ajuta.
Nu-i nimic, domnule plutonier. Mă ajută preotul.
Ar fi bine să cereți primarului ajutorul. Preotul e parte în litigiu și nu vă poate fi de folos. Domnule, aristații sunt săteni de nădejde. Dați drumul la femei și copii și lăsați bătrânii și tinerii să le ajute. Poate rețineți, dacă e cazul, nu mai pe capi.
Domnule, te ascult ca pe un bolnav, dar în cele legate de misiunea mea, mă privește cum voi face.
Cum vei voi, domnule ofițer?
La plecarea ofițerului, doamna Tsukui îl însoți până în prag și îi spuse: domnule ofițer, gândește-te că printre arestație și sora dumitale. Ea este de-a lor. Poartă-te frumos cu frații și surorile sorei dumitale.
Doamnă!
Se întoarse militaros și supărat ofițerul. Apoi porniți pe poartă. Noaptea l-a acoperit cu pletele ei și l-a ascunse privirii. Doamna Tsukui îi auzea doar pașii în zăpada uscată de ger. Călca nervos. Era semn că vorbele ei lucrau în sufletul lui. Ajuns în post, găsi liniște. Soldații dormeau prin birourile primăriei, răpuși de oboseală și băutură. Arestații picoteau rezemați de soba aproape rece a camerei, în care erau încuiați. Preotul plecase. Din privința arestaților nu se auzea zgomot. Ofițerul era frământat, obosit și tare nedumerit cu privire la cele auzite. Vorbele doamnei Tsukui îi merseră la inimă. Nu-i dădeau pace. Își amintea sfatul șefului de post, Tsukui. Gândul eliberării arestaților parcă nu voia să-l părăsească. Dar ce va spune preotul? Și apoi ce va spune domnul Brătășanu? Dar ce-ar spune și sora mea? Aproape inconștient porni spre pivniță. Era liniște. Arestații păreau adormiți. Când însă coborâ scara spre ușa pivniței, simți că cineva vorbea arestaților. Se opri în spatele ușii, ascultând. Planurile domnului sunt așa de felurite, încât noi nu le putem cuprinde decât așa, pe bucățele. Dumnezeu își împlinește voia prin vremuri de pace, dar și prin vremuri de necaz, fraților. El este la cârma vremurilor, oricum ar fi ele. Vă amintiți? Când copiii lui au fost prigoniți, Dumnezeu a îngăduit aceasta pentru curățirea sau purificarea sufletului lor. S-a observat că atunci când doi tineri se cunosc și încep o prietenie, dacă faci presiune asupra lor să-i desparți, dragostea lor unul pentru altul se înflăcărează, crește. Ei se apropie și mai mult, se iubesc mai mult și caută să stea împreună mai mult timp. Ei, vedeți? Așa se întâmplă și cu noi și cu toți copiii lui Dumnezeu când sunt prigoniți și li se cere să renunțe la Iisus și la credința lor. Niciodată creștinul nu este gata să moară pentru Dumnezeul lui ca atunci când este prigonit.
De-aia spune, unchiule, e prigoana arma lui Dumnezeu?
Întrebă un tânăr.
Nu e arma lui Dumnezeu, e arma lui Satana.
Dar așa cum spune Biblia,
nebunul chiar și nebunia lui laudă pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu întoarce orice eveniment rău în favoarea celor iubiți ai Lui, așa cum mărturisea din experiența sa Apostolul Pavel, cum zice în Roman 8, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De exemplu, Domnul ar fi dorit ca noi să dormim liniștiți fiecare la casa Lui în fiecare noapte. dar tot el a îngăduit să fim aduși aici. Aparent îi spre răul nostru. Însă cu siguranță starea noastră va ajuta cuiva în a se lămuri de adevărata credință. Noi nu știm cine, dar poate careva dintre soldați sau jandarmi sau unul dintre sătenii noștri vor primi înțelegerea adevărului. Vedeți, oameni buni, atitudinea noastră liniștită, blândă, dar sigură de partea adevărului, le va atrage atenția și vor căuta să cunoască Scriptura, Biblia. Să ne aducem aminte că ofițerul trimis să-l răstignească pe Hristos s-a convertit și l-a recunoscut că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, doar privind latitudinea și la felul blând al Domnului Hristos. Ei, așa trebuie să ne purtăm și noi dacă dorim ca să câștigăm prin acest necaz. Măi, fraților, surorilor, mă rog Domnului să ne lumineze ca să putem înțelege ce poziție privilegiată avem noi. Nu suntem cei mai iubiți dintre oameni? Mulți bărbați ai lui Dumnezeu ar fi dorit să trăiască azi, sub împlinirea profețiilor lui Dumnezeu. Mare lucru e ca Dumnezeul cerului să pună azi în mâna mea și a ta împlinirea planurilor lui. Și ia gândiți-vă că toate lumile universului, toți îngerii sunt cu ochii pe noi, ne urmăresc, ne laudă sau plâng pentru noi. Ei știu că suntem iubiții cei mai de preț ai cerului. Și acum, chiar în aceste clipe, oameni buni, în întunericul acestui beci, Iisus e prezent. El se bucură sau suferă cu noi, așa cum alături de El, în întunericul cei înconjura crucea, coborâse Tatăl Dumnezeu însuși. Lui Iisus îi place să coboare în întunericul care înconjoară pe copii. Nu suntem părăsiți, fraților. Doar pare, dar cu noi sunt mai mulți decât cu ceilalți. Amin, amin, rostiră câteva voci de bărbați și femei. Hai, eu propun să ne rugăm pentru frații arestați acum o săptămână, pentru conducătorii noștri care sunt sus în biroul lui Neațu Gui. Și hai să ne rugăm în primul rând pentru prigonitorii noștri. Dumnezeu să se îndure de ei. Ofițerul asculta. Rugăciunile erau pline de spirit și patos. Credincioșii i-au dat frâu liber inimilor să strige la Dumnezeu. Când au început să se roage pentru prigonitori, ofițerul a oftat adânc și a fost zgâlțit de frisoane. Pentru prima dată înțelegea în ce tovărășie a intrat sora lui. Nu îi venea să creadă că există asemenea oameni. Nu și-ar fi imaginat că cineva ar fi putut să se roage pentru prigonitorii lui. Ei bine, după rugăciuni, arestații au început să cânte. Acum se spune oricui, chiar celui ce nu vrea să-i spui, că Domnul vine în curând din cerul de la Tatăl Sfânt. Ofițerul n-a mai putut să rap de la ușă. A intrat ușor în beci, atent să nu întrerupă cântarea. După terminarea cântării, înainte de a începe altcineva, ofițerul și-a tres glasul și le-a zis:
oameni buni, eu am hotărât să vă eliberez. Numai că vreau să plecați în liniște și pe rând la casele voastre. Vă grupați pe vecinătăți și plecați în liniște, câte o grupă. Vreau ca unul dintre voi să organizeze plecarea. M-ați înțeles? Grupuri au fost eliberați. La urmă au rămas bărbații și flăcăii care nu conduceau grupurile. Înainte ca ultimii să plece, Ion Petrescu s-a apropiat de ofițer și l-a întrebat: "Domnule ofițer, cu frații noștri conducători ce se întâmplă? Au fost eliberați?" Încurcat, după o clipă de tăcere, ofițerul a zis: "Tinere, mergi acasă liniștit, bucură-te de libertatea ta și nu mai purta de grijă altora." "Nu vă supărați totuși, domnule ofițer. Eu am fost liber totdeauna și nimeni nu poate să-mi ia libertatea, chiar dacă sunt în lanțuri, tot liberez. Iar despre cei care am întrebat sunt frații mei și sunt îndreptățit să întreb." "Băi, tinere, du-te liniștit acasă și lasă-i pe ceilalți. Nu spuneți voi că se va îngriji Dumnezeu de ei?"
"Da, domnule, așa spunem."
Și cu aceasta, Ion urcă scara beciului. Și când n-a mai rămas nimeni, ofițerul rămase multă vreme în frig sub streașina grajdului. Trăgea în piept aerul rece și încerca să-și adune gândurile. O mulțumire adâncă îi scălda sufletul. Simțea cum se naște în el simțământul vitejiei, pentru că a luat singur o hotărâre nobilă. Eliberarea arestaților îi se părea un act de curaj. Îl săgeta gândul să pornească spre oraș, dar era toiul nopții și soldații dormeau. Cocoșii cântau de zora treia strajă. Porni la drum spre casa preotului unde era găzduit. Acolo găsi lumină, căldură, un pat moale, o ulcică cu vin pe masă. Ai casei dormeau duși. Încet se strecură sub dună și încercă să prindă din urmă carul cu somn. Dar carul ăsta se apropia greoi, tot împiedicat de gânduri și mustrări de cuget. A dormi imaginându-și că răspunde domnului Brătășanu, închipuindu-și că leagă rănile celor bătuți și poartă pe fiecare la casa lui. Capitolul 22. În ajunul Crăciunului, satul Boianu începea să forfotească odată cu aurora dimineții. Totul învia brusc. Spre ziua, gerul se năsprise și, pentru că veneau în urma a două zile mai umede și cețoase, gardurile, sârmele și copacii se umpluseră cu chiciură, de parcă s-ar fi cernut din cer floare de făină. Natura devenise albă ca o mireasă. Soarele se chinuia să-și arunce privirea până la pământeni, ținea în față o pânză străvezie de pâclă. Urca încet pe cerul albastru, palid și obosit de atâta noapte și frig. Nu încălzea aproape nimic. Toate viețuitoarele de jos înotau în aburii răsuflării ca niște valuri de ceață. Câmpiile din jurul satului se întindeau albe, cuprinse de o toropeală posacă. Uneori, câte o pasăre trecea prin văzduh și umbra ei aproape ștearsă luneca peste covorul alb. Din când în când, storul de păsărele zburau bucuroase peste câmp, apoi veneau și se cuibăreau în șurile cu paie din ocrăzi. Liniștea domnea peste câmpiile înzăpezite cât vedeai cu ochii
și doarici colo, în zările albastre, mijeau casele, fumegau hornurile și scânteau râurile înghețate. Peste toate, frigul pătrunzător apăsa firea, înăbușind-o cu tăcerea lui de moarte.